7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Viața e o piesă de teatru, iar noi suntem actorii. Chiar dacă e o aserțiune devalorizată din cauza uzului foarte frecvent, nu am cum să o evit în căutarea unui motto pentru emisiunea de astăzi. Emisiune în care vorbim în special despre responsabilitatea sporită a oamenilor talentați în general și mai cu seama celor care apar în scenă. Ca să ce? Răspunsul sper să-l fi obținut de la musafirii mei, pe care am să-i prezint imediat după știri.
Bună ziua și Paște fericit ascultătorilor noștri care îl sărbătoresc astăzi. Slujba de înviere pentru catolici are loc la Roma, la Vatican, unde Papa Francisc rostește mesajul său de binecuvântare Urbi et Orbi, către oraș și către lume, mesaj rostit din balconul central al Catedralei Sfântul Petru. Credința noastră se naște în dimineața de Paște, Iisus este în viață. Această experiență este în centrul mesajului creștin, a scris în această dimineață pe Twitter Papa Francisc, liderul a peste 1 miliard de catolici. Ceremoniile religioase se desfășoară pe fondul unor măsuri stricte de securitate, cu aproximativ 10.000 de polițiști detașați la Roma pentru festivitățile pascale. Papa Francisc a botezat în Sâmbăta Mare 8 adulți, între care și un migrant nigerian devenit erou în Italia după ce a prins un hoț care jefuise un magazin la Roma anul trecut. Nigerianul de 31 de ani a fost declarat un erou în Italia și un exemplu de curaj, după ce în septembrie 2017 a prins un italian în vârstă de 37 de ani, care jefuise un magazin. În momentul jafului, nigerianul cerșea în fața magazinului. Folosind imaginile surprinse de camerele de supraveghere, poliția l-a găsit pe nigerian, l-a recompensat, ajutându-l să obțină permisul de rezidență în Italia. Ceilalți adulți botezați sâmbătă sunt din Albania, Peru, Italia și Statele Unite. Guvernatorul regiunii Kemerovo din Siberia și-a înaintat demisia președintelui Rusiei Vladimir Putin. Aman Tuleiev și-a anunțat demisia printr-o postare video pe site-ul administrației regionale. În vârstă de 73 de ani, el a condus regiunea din 1997. Administrația regiunii a fost ținta unor proteste populare masive după ce un centru comercial a luat foc, iar cel puțin 64 de oameni au murit în flăcări, printre care 41 de copii. Investigația lansată a arătat că au fost grav încălcate regulile de securitate ale clădirii, ieșirile de incendiu fiind blocate, ca și sistemele de alarmă. Mii de protestatari au cerut ca cei răspunzători să fie pedepsiți, purtând lozinci pe care era scris "Corupția ucide" și "Spuneți-ne adevărul". Președintele Rusiei Vladimir Putin a vizitat regiunea, dar nu s-a întâlnit cu protestatarii. Ieri, la un meci de fotbal la Moscova, fanii echipei Spartak Moscova au afișat lozinci pe care erau scrise mesaje în memoria celor morți în incendiul din Kemerovo. Părinții nu trebuie să-și îngroape copiii, era una dintre ele. La meci au participat aproape 30.000 de fani a echipei Spartak Moscova. Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat într-un interviu cu publicația Bild am Sonntag că, în ciuda lipsei încrederii între Occident și Rusia, Germania dorește continuarea dialogului cu Moscova pentru rezolvarea unor chestiuni regionale. Suntem deschiși dialogului și sperăm să reclădim încrederea între noi pas cu pas, a spus șeful diplomației germane în interviul cu publicația duminicală. Germania, împreună cu alte 28 de țări, a expulzat diplomați ruși ca urmare a scandalului Sergei Skripal, fostul agent dublu rus, otrăvit cu un gaz neurotoxic în sudul Angliei. Londra consideră Moscova implicată în acest caz, dar Kremlinul neagă orice implicare. Au fost expulzați peste 150 de diplomați ruși din țările occidentale. Moldova a anunțat expulzarea a 3. Primul avion din Statele Unite cu diplomați ruși expulzați din Statele Unite a sosit astăzi la Moscova. Potrivit agenției ruse de stat TASS, la bordul avionului s-au aflat 46 de persoane care au lucrat la ambasada Rusiei de la Washington și familiile lor. Un alt avion care îi va aduce în Rusia pe cei 14 angajați ai Consulatului General al Rusiei de la Seattle și pe cei de la Națiunile Unite urmează să sosească în cursul zilei la Moscova. Statele Unite au expulzat 60 de diplomați ruși răspuns la atacul cu gaz neurotoxic împotriva fostului agent dublu rus Sergei Skripal și fiicei sale, atac care a avut loc la 4 martie în sudul Angliei. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Evenimentele politice au proprietatea de a umbri evenimentele culturale. În ziua de 27 martie, o anumită parte a societății sărbătorește ziua teatrului. Cei care sunt în scenă, în culise, și sunt oameni care vin în sala de spectacole. Mă refer la această parte a societății. Și ar fi păcat să nu profităm de această ocazie, să trecem în revistă niște performanțe vizibile, teatrale, din Republica Moldova, prilej oferit de recentele premii date de Uniunea Oamenilor de Teatru. Dar sigur că toate premiile sunt lucruri convenționale, adevărata recompensă pentru oamenii de teatru o oferă spectatorii atunci când vin, când dau năvală, când teatrele sunt nevoite să dea spectacole cu casele închise, când nu mai sunt bilete. De asta am profitat de ocazie să facem o pauză în șirul ăsta indian a evenimentelor politice și am invitat doi oameni de teatru, adevărați oameni de teatru, în studioul Europei Libere, Daniela Burlaca și Mihai Fusu. Dacă m-aș aventura acum să le fac prezentări, cred că m-aș împotmoli, pentru că mi-ar fi greu să enumer tot ce se poate spune despre oamenii ăștia. Despre Daniela Burlaca am să spun doar atât că este inima unui teatru foarte solicitat, care se numește Genez Art. Iar Mihai Fusu este om orchestră, ca și tatăl dânsului, care era un teatru în sine, și Mihai Fusu este un teatru separat, sigur că mai are și niște parteneri, dar și el este un pilon al unui fenomen teatral. Daniela, dumneavoastră v-ați făcut faima unui teatru pentru tineri, mai ales în mediul tinerilor se șușotește lumea între ei, zic, domnule, acolo sunt niște scene erotice. Unora le displac, altora le plac. Eu nu cred că ăsta e mobilul pentru care vine tineretul. M-am convins și eu, stând în sală, fiind un intrus printre tinerii de acolo, că dumneavoastră știți foarte abil să îi ademeniți acolo și să le dați, îmi permit eu să vorbesc patetic, niște mesaje valabile de când există teatru. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, dacă vă asumați în mod deliberat o anumită misiune, vă considerați obligați să plămădiți cumva, să modelați acest aluat foarte permisiv astăzi pentru dumneavoastră, pentru că cinematograful a cam cedat, competiția este în câștig teatru, și asta se vede după statistici. În condiția asta prielnică pentru dumneavoastră, vă formulați o misiune anume?
Mi se pare că astăzi oamenii vin la teatru, în primul rând, pentru emoții vii, adevărate, care sunt date nouă oamenilor, în modul lor firesc. Ori astăzi e prea mult robotizat totul. Până și mâncarea la propriu e robotizată, e de fier. Ne îmbrăcăm de fier, gândim de fier. Așa simt eu. Oamenii care vin la noi la teatru, după mine, sunt oamenii care caută niște lecții. Și nu doar tinerii, pentru că de la o vreme sau tinerii își trimit la teatru părinții sau cei care, spuneți dumneavoastră că printre tineri se consideră niște intruși, se simt tineri acolo și pentru asta vin. Erotic. Aveți momente erotice. Nu știu, în funcție de cum simte lumea erotica. Pentru că poți să-ți pui un sacou și o pereche de pantaloni negri și să bei un pahar cu apă și asta să fie foarte erotic.
Eu am mesajele... citat când am spus erotic și în rumorile care sunt în târg, uneori și îmi pare rău. Se zice că la dumneavoastră s-ar merge din cauza asta. După ce merg prima dată, probabil descoperă mult mai multe lucruri ademenitoare și necesare. Ați spus lecții.
Da.
Dumneavoastră vă simțiți în rolul de învățătoare care să dați lecții?
Categoric nu. Dar știți că în viață, eu, spre exemplu, citind anumite cărți, iau de acolo niște lecții de la niște mentori, în cazul dat, niște oameni care au scris. Și pentru mine, spre exemplu, eu când citeam portretul lui Dorian Gray, eu aveam nevoie de câteva ori să citesc anumite fraze ca să mi le bat în ținte. Cred că pentru asta vin oamenii din Chișinău la noi la teatru, pentru că aceste replici pe care le-am citit eu oferindu-le lor, încerc să le bat în ținte. Și ei zic că se regăsesc, spun că au nevoie de asta.
Dar într-o tălmăcire. Și o să revenim la subiectul ăsta, dar vreau să trec la Mihai Fusu. O să revenim la curajul de a tălmăci. Pentru că vă asumați, ca oricare regizor, ca oricare actor, ca oricare teatru, să tălmăciți, să interpretați anumite texte. Casa Mare de pe vremea când a fost scrisă și acum diferă probabil. Dar înainte de asta, Mihai Fusu, dumneata, care ți-ai făcut o trupă mică și te-ai dus cu ea la închisoare și ai făcut Hamlet pentru și jucat de oameni condamnați, unii dintre ei pe viață, care nu mai iese din celulă. Cu atât mai mult vreau să te întreb pe dumneata, ce misiuni vezi dumneata într-un segment mai ales atât din gust?
În primul rând, universul penitenciar e foarte mare. Avem mai mult de 8.000 de deținuți în Moldova. Dacă punem și cei care lucrează în sistemul penitenciar, mai sunt vreo 5-6.000. Dacă punem aici și tot sistemul judecătoresc, avocație, procurori, mai sunt câteva sute, poate mii de oameni. Dacă punem toate rudele și prietenii condamnaților și vecinii sau cei care au pătimit partea, cum se spune, cea
vătămată,
ajungem la câteva zeci de mii de oameni. Deci atunci când tu vorbești despre acest fenomen și atragi atenția, luminezi acest univers, tu nu o faci pentru 5, 6, 10 beneficiari care au participat în proiect. Tu pui în lumina reflectorului drepturile omului în general. Ce înseamnă să respecti pe cineva chiar într-o condiție, până unde poate coborî în mizerabilitate sau în respect sau în condamnare statul nostru, sistemul nostru de valori. Iată de ce atunci când lucrăm cu acești oameni, pentru că de fapt am făcut și spectacole cu actori profesioniști despre ei. A fost spectacolul Shakespeare pentru Ana, un spectacol documentar despre dragostea în închisori, despre viața intimă în închisori. Da, am vrut să atragem atenția asupra umanității, de fapt, pentru că teatru trebuie să reflecteze totul, nu? Și frumosul, și politicul, și partea întunecată a lumii.
Domnul Fusu, dar nu există riscul ca atunci când teatru se angajează în mesaje de actualitate să devină un fel de trupă de asta de asistență propagandistică pentru alegeri?
Dar de ce pentru alegeri?
Cum era înainte? Agit propaganda.
De ce să vorbești despre... De exemplu, am avut un spectacol despre violența împotriva femeilor. Ce e condamnabil sau ce e rușinos să vorbești despre acest fenomen, despre violență și să atragi atenția opiniei publice? Sau de ce să nu arăți aceeași spectacol despre condamnați, viața lor intimă, să arătăm că și dincolo de gratii omul rămâne om și are nevoie de afectivitate.
Misiunea mea este să vă provoc și vă provoc și mai mult.
Provocați-mă.
Cu ce vă deosebiți atunci de un ONG care adună fonduri, care tipărește pliante și merge din casă în casă și spune nu-i bine să...
Pe cum cu ce? Păi, dar ONG-urile astea care vorbiți, ei nu fac spectacole. Ei nu adună public în sală. Și Geneza Art și noi adunăm public și trezim emoții.
Pentru dumneavoastră asta e evident, dar eu mă așteptam la acest răspuns. Contează ambalajul, contează talentul, contează modul în care îl spui și acum cât de eficient este. Ați pornit să spuneți despre lanterna pusă pe zeci de mii de oameni. Vă interesează efectul? E măsurabil?
Efectul este publicul din sală, ăla care aplaudă, care râde, care plânge, care transmite altora să vină la spectacole. Deci e ca un bulgăre de zăpadă. Noi nu măsurăm, nu avem, cum se numește, audiomatul ăsta, să apăsăm butonul, să vedem câtă lume s-a uitat la emisiune sau a ascultat-o. Noi avem publicul în sală.
Dacă un judecător se va gândi mai mult înainte de a da sentință, probabil tot s-ar putea să fie efectul spectacolul dumneavoastră.
Apropo, după spectacolul, nu acesta în închisoare, dar spectacolul Shakespeare pentru Ana cu actori profesioniști, de fiecare dată am organizat dezbateri în care am avut în sală judecători, procurori sau avocați sau studenți care învață la juridică.
Veniți de bunăvoie sau aduc?
Da, ei vin la teatru, apropo.
Da? Apropo de
și
venitul
repetat
la teatru, să lăsăm puțin tema aceasta, da. Vreau să spun într-adevăr despre venitul la teatru. Dacă vorbim acum de teatru Geneza Art, sau de Teatrul Național Mihai Eminescu, sau, mă rog, Satiricul, sau Ionescu, sau, deci, Avem destul de multe teatre în Chișinău și de multe ori publicul care nu umblă la teatru zice: vai sărmanii de voi, cum jucați în sălile goale? Eu râd, îi râd în nas, zic, dar tu ai fost la teatru, tu știi că sălile sunt pline? Și asta este admirabil și lucrul ăsta eu l-am văzut, de fapt, vreo 7 ani în urmă, bulgările astea s-a pornit, de exemplu, mergeai la Moscova sau la București sau la Paris sau în orașele mari, sălile teatrelor arhipline și sălile cinematografelor mai puțin. Deci ai și spus-o că teatru, cu toate mijloacele lui tehnice, da, rudimentare, simple, câștigă bătălia.
De ce? Iată, Daniela a dat o
pentru
versiune.
Pentru că au nevoie de emoții.
De ce vine? Stați să vedem ce spune Mihai. De ce s-a întâmplat această schimbare de măcaz și lumea a început să meargă la teatru?
Eu cred pentru că televiziunea și cinematografia, fiind făcuți cu bani foarte mari, ei fac parte din industrie. Și ele încep ca obiectiv să aibă vânzarea reclamei, pentru că la televiziune filmele sunt prezentate nu ca să facă plăcerea publicului, dar ca să atragă publicul în fața ecranului și să facă niște pauze dese și să trântească niște reclame.
Să țină cu cratița.
Da, și publicul este dezgustat. Și deseori acesta devine în sine, înțelegeți? Această propagandă a reclamei. Și filmele deseori tot așa sunt foarte făcute deja nu pentru filme de artă, artistice, dar sunt făcute deja cu scopul de a fi vândute ca și reclamă. Ori teatru asta nu face.
O mică ilustrație la ceea ce spui dumneata. Am fost recent la o lansare de carte a lui Pavel Păduraru. Eu nu eram pregătit să cumpăr pentru că când am văzut-o în condiția tipografică greu de citit pentru mine, cu vederea stricată, am zis, domnule, poate eu o găsesc în altă variantă. După ce Mihai Fusu o citit atât de savuros niște fragmente, am zis, nu, eu nu pot să mi-o cumpăr. Am pățit-o eu, am fost victima acestei hipnoze
teatrale
a lui Mihai Fusu. Ne-a oprit la cuvântul emoții, Daniela.
Da, și
continuăm discuția despre de ce vine lumea la teatru.
Da, dar oricum o să fac o paralelă. Da. Deci asta este talentul despre care vorbeați și spuneați ambalaj și talent. Da. În ziua de astăzi nu poți fără ambalaj. Imaginați-vă că mergi la o zi de naștere și cadoul tău nu este ambalat. Ești din alt secol, pur și simplu. Asta este imaginea, ceea ce totuși este comercial în ziua de astăzi și fără de asta nu putem. Imaginea, aspectul, lumea vrea, pentru că se pedalează foarte mult pe imagine în tot ce se întâmplă în secolul 21. Iar ceea ce ați făcut dumneavoastră deja este talentul. Lumea vine, vede talentul și vine a doua oară, chiar dacă deja imaginea nu-l interesează atât de mult. Știe că acolo vine pentru conținut.
Apropo de conținut, cum alegeți textele? Cum alegeți din oceanul ăsta de texte? Cum alegeți textele astfel încât să fie vehiculul ideal pentru dumneavoastră ca regizor și actor?
Nu aleg.
Nu alegeți.
Fac ceea ce simt și ceea ce îmi place.
Ca pisica căutați leacul, da?
Ca pisica, ce bine ați spus. Bine, că trebuie să țin cont că trebuie să ofer și niște roluri și că pentru aceste roluri e nevoie de anumite amploauri, facturi, că acest actor are nevoie la moment de anumite caracteristici. Țin cont de asta, dar...
Deci când vă uitați pe raftul de piesă, spuneți așa, ăsta e cu 8, ăsta e cu 20, alea pe ăsta...
Nu, chiar așa, dar nu știu cum lucrările astea vin la mine și se întâmplă foarte spontan. Am citit ceva și am zis, gata, merg să montez. La moment citesc Kafka și mă gândesc că am avea nevoie de așa ceva, acum, de alte abordări, de altă stilistică, de alt conținut. Asta simt la moment. Dacă mă țin de el, acum trebuie să-l fac. Dacă îl las peste jumătate de an, renunț, pentru că nu mă mai interesează.
Dar produceți impresia de omnivoră. Nu sunteți prea, cum se zice românește, moldovenește, rășchirați?
Nu știu. Decide publicul. Nu știu. Și părerile sunt diverse. Știți, având în vedere că suntem un teatru independent, putem face tot ceea ce dorim. Nu depindem de nimeni. Facem ceea ce simțim.
Și nici o piesă chiar despre Ștefan cel Mare dă un col.
Și am avut propunere. Da, am avut propunere despre Ștefan cel Mare și despre Elena Voloșanca, fiica lui Ștefan cel Mare. De ce nu? Dar nu știu cât de necesară ar fi.
Dar ar fi nouă ca teatru erotică?
Sau publicului. Știți când am montat Floarea Albastră cu Eminescu Micle? Nu. Și buna mea profesoară, talentata și inconfundabilă Nelly Cozaru a zis, trebuie să-i frângeți la urmă pe Eminescu și pe Micle. Și noi i-am lăsat așa monumentali. Nu simt acum dacă avem dreptul să facem scene erotice cu Ștefan cel Mare sau cu Mihai Eminescu.
Mihai, s-o bărfim un pic pe Daniela. Vorbeam despre dreptul teatrului, regizorului, actorului să tălmăcească un text, pentru că oricât ar vrea să ține de canonul textului, chiar să urmeze instrucțiunile autorului. De exemplu, când în piesă, în instrucțiuni scrie că trebuie să vorbească la telefon, ar fi de neînțeles să vorbească la un telefon de epocă cu fir, când toată lumea din sală vorbește la telefonul mobil. Și ați fost nevoiți să folosiți telefoane moderne, nu?
Dar nu nevoiți, așa am vrut.
Așa ați vrut, da.
Da.
Deci e o tălmăcire, e o adaptare, e o...
Absolut.
Pe dumneata, care la fel ești regizor, cât de liber poți să fii în tălmăcirea și uneori chiar răsturnarea totală a lui Shakespeare sau unor clasici?
Teatrul contemporan a trecut, hai să zic așa, Rubiconul și deja își permite foarte, foarte multe. Foarte mulți regizori îmbină 2, 3, 4 texte în unul. Îmbină o piesă clasică cu una contemporană sau...
Un bun prieten, cer scuze, Kender, mi-a zis că nu este profesionist să faci așa.
Cum adică nu e profesionist?
Uite așa.
Asta și este profesia regizorului.
Mulțumesc tare mult.
Asta și este. Când iei un telefon, să zicem, asta este la prima mână, da? Asta nici nu este tălmăcire.
Nu,
asta este,
așa, de
nu știu cum spun, actualizare, modernizare, jonglăm cu niște chestii. Dar iată, o tălmăcire, regizorul este obligat prin profesia lui să tălmăcească un text pe care îl ia și îl montează în scenă. Asta e obligația lui.
Pe invers să tălmăcești. De exemplu, 3 surori de Cehov,
da.
70 de ani în perioada sovietică a fost un fel de 3 surori, un fel de Cehov și acum vedem o sumedenie de tălmăciri care sunt exact pe contrasens. Sau Cehov asamblat în viața de astăzi sau în mesajele de astăzi ale teatrului.
Da, dar asta fac nu numai regizorii. De exemplu, 3 zile în urmă am citit un text al lui Acunin, Boris Acunin, care a scris piesa Pescărușul. La el Pescărușul începe în momentul în care se sinucide eroul central. La Cehov se termină că el se împușcă, dar la asta începe piesa când el s-a împușcat și ei cauză cine e vinovatul. Că de fapt el zice nu, el nu s-a sinucis, el a fost împușcat. De exemplu, deci asta nu se mai consideră astăzi o blasfemie, ci eu aș zice chiar publicul caută, publicul cere, publicul vrea să vadă ce stă în dosul unui produs pe care l-au servit timp de, da, câțiva zeci de ani, l-au dat așa și astăzi oamenii se întreabă, stai puțin, dar nu poate fi și invers. Deci asta e chiar o cerere a timpului și teatrul, eu cred că aici de-aia teatrul și are succes.
Sunt convins, ați văzut mai multe interviuri de al lui Vișnic, pregătindu-mă de un interviu, am dat de o discuție în care el, cu atâta nonșalanță, spunea de curiozitatea lui de autor de texte, să uite la modurile în care este tălmăcit în diferite teatre, adică el nu-i țâfnos, nu-i orgolios ca autor, acceptă tot felul de tălmăciri, dumneata ca regizor. Când te apuci de un text, te lași dus de valul ăsta al intuiției, vorba aia cu pisica care își caută iarba de leac într-o anumită stare.
Eu sau... fără iarbă caut.
Da. Dumneata, când faci un spectacol, simți un fel de responsabilitate față de... sau...
Simt responsabilitatea față de tot. Și pornesc de la actori, în fața lor. Eu de fiecare dată lucrez cu foarte mari emoții cu ei. Poate din cauza că suntem de aceeași vârstă, că nu există ierarhie între noi și cred că dacă aș lucra cu maestrii, mi-ar fi și mai greu.
Și atunci cum te impui? Autoritatea regizorului?
Cu respect.
Așa știm noi, vulgu, știm că regizorul trebuie să stea așa ca Mihai Fusul în scaun, zică camera și să zică nu, dubla asta nu e bună. Neata, cum obții?
În primul rând, la nivelul lui Mihai Fusul trebuie să ajungi ca să stai în scaun și să spui camera. Eu, deocamdată, nu vreau să fiu modestă, dar cu modestie, mai ales când sunt și pe post de actriță și pe post de regizor. Eu deja de câțiva ani nu am lucrat cu un regizor. Încerc să merg pe simțuri, într-adevăr, și îi mulțumesc celor de sus care are grijă de mine.
Deci, atunci când citești o piesă,
da,
vezi imediat actorii, distribuția,
da, absolut,
cine anume o să fie în acest rol. Da?
Da, dar mi s-a întâmplat când a trebuit să fac o alegere la mijloc de montare și să schimb actorul. Și asta e, nu e tocmai bine, e foarte complicat, te simți cumva
dar
sub
e și important să ai acest curaj.
E important pentru spectacol. M-am convins de asta.
Sigur. Am mai discutat cu dumneavoastră în platou aici, dar vreau încă o dată să profit de ocazia prezenței dumneavoastră să vă întreb cât de important este ce înțelege spectatorul și cum măsurați această reacție. Na, prin aplauze, prin comentarii critici, nu știu ce, dar în momentul în care i-ați făcut colecționarul, l-au apreciat colegii de breaslă, dar cu ce a plecat omul din sală?
Primul moment este cel pe care îl simți din energie. Publicul îl simți dacă el înțelege sau nu, dacă place sau nu, dacă mai vrea, dacă o să mai vină sau nu. Deja de la mijloc de spectacol simți cum vor fi aplauzele. Eu de ceva vreme simt ce place publicului din Chișinău, ce vrea. Cred că a venit momentul un pic să mă opresc să-i ofer ce vrea. Trebuie să mai facem și ceea ce i-ar trebui unei societăți. Mă refer acum la aspectul intelectual. Publicul uneori trebuie învățat. Acum un an spuneam că nu, teatru nu învață, nu oferă lecții. Acum m-am dezis de aceste vorbe.
Deci adineaori a spus că doctorul Daniela Burlacu vrea să-i prescrie publicului Kafka. Vă interesează după aia ce a înțeles, cum acționează pacientul? S-a tratat? Are poate efecte conexe?
Deci, doctorul, misiunea lui este să trateze, nu să omoare.
Deci, dacă rămân vii și revin la teatru, Mihai.
Nu, în primul rând vreau să spun că profesia de regizor e foarte complexă, nu vreau să spun complicată, cu toate că e foarte complexă prin faptul că un regizor reușit, un regizor, nu zic mare, bun, trebuie să simtă textul, trupa și publicul. El este obligat să conecteze aceste trei elemente. Dacă unul din ele nu corespunde, deci tu ai o trupă perfectă și tu știi publicul tău, dar tu nu găsești textul, tu nu faci să se întâlnească. Dacă tu ai găsit un text și tu știi că îi place publicul, dar tu n-ai trupă pentru asta, nu se întâmplă. Deci înțelegi atunci când spun publicul, un regizor nu este numai un artist, el în capul lui este și un arhitect atunci când concepe și construiește. Și în spatele intuiției despre care spune Daniela stă și conceptul, conceptualitatea. Mai mult decât atât, el este și un marketolog, dacă vrei să vorbim de limbajul actual. Are simțul produsului care trebuiește. Pe lângă faptul că este și pedagog, că lucrează cu trupa, știe și să o educe, are și simțul pedagogic și față de societate. Deci, într-un singur cap sau într-un singur suflet, sunt foarte multe elemente care se întrunesc și cred că atunci când vedem o trupă de succes, condusă de un lider de succes, cred că merită să analizăm, să înțelegem, pentru că e o chestie ce ține de asta. Despre libertatea cu care un regizor tratează piesa, am avut o experiență în viața mea cu Vișnec. Doar una, Femeie ca un câmp de luptă. M-am întâlnit cu Vișnec la Paris, să-i cer permisiunea să pun textul și el avea așa, deci poate da, poate nu vezi, dar să faci bine, Mihai, te rog, hai, dacă ai să faci. Ce am făcut cu textul? În loc de două personaje în acest text au jucat patru actrițe, două moldovence, două franțuzoice. Am inversat scenele cu locul. Am introdus camerele de luat vederi și videoproiecții. La final, Vișnec, cu toate că era totul schimbat, absolut schimbat. Și Vișnec mi-a transmis, mă rog, în primul rând, el a văzut și a spus că este una din cele mai bune montări pe care a văzut-o. Deci regizorul este obligat să fie curajos și să schimbe. Pentru că textul, ca să facem comparația acum cu dirijorul, fiecare dirijor ia aceleași note, dar auzul, interpretarea este radical diferită. Iată de ce ne place cum dirigează cineva și nu ne place cum dirigează altcineva. Același lucru și regizorul. El ia un text și el este liber să procedeze cu el. Textul sunt notele.
Dar nu vă invidiez, nu mi-am dorit niciodată să fiu regizor, mai cu seamă după ce sunt mari eșecuri și din istoria teatrului știm, publicul nostru astăzi este cu minte, nu aruncă cu roșii și nu fluieră, nu bate din picioare. Dar în secolul 19, de exemplu, putea să întrerupă spectacolul, nu?
Nu. Acum câți ani, domnul Fusu?
Așa?
Prin 2007.
Acum spectacolul lui Nelly Cozaru,
sigur că da, monologele vaginului, David Ivenzer. Mamă dragă, sticle, cuțite,
asta
pietre.
Mă rog, ăștia ortodoxi fundamentaliști, dar mă întorc la faptul că regizorul care este curajos, foarte sigur pe ceea ce face, dar își pune la bătaie reputația, pentru că dacă o dăm bară, din motivele pe care le descrieți, da? Că are un public nepregătit să asculte monologele vaginelor sau să nu aibă trupa. Și atunci, dublu nu vă invidiez, pentru că un regizor de film, de exemplu, dacă i-a reușit, asta rămâne, se multiplică, da? Dar dumneavoastră aveți un material atât de perisabil, care se numește un spectacol, care de la o seară la alta poate să difere, poate să îmbolnăvească un actor.
Da.
În sensul ăsta, sigur că nu vă invidiez, dar vă întreb ce vă motivează. Pentru că savanții, de exemplu, recunosc că fac descoperiri sau din lene, sau din curiozitate, sau din ambiții, da?
Uh-huh.
Politicienii mai nou, tot așa, dintr-un fel de lene, pentru că nu știu să dea cu mătura, mai bine stau în Parlament, nu? Motivația dumneavoastră, care este? Că viața nu e foarte dulce, nu aveți recompensele de vedete mari în țări cu milioane de vizitatori. Ce vă ține în
da, dar
ăsta?
Nici nu mai vreau să spun că actorii din Republica Moldova mor de foame. Actorii care vor să mănânce în Republica Moldova vor avea ce mânca, dacă vor. asta. Iar cei care așteaptă să li se aducă, astăzi poate să vină cineva să le aducă, mâine nu. Ce mă motivează? Momentul că există o perioadă, niște ani, în care poți face ceva, poți să-ți deschizi anumite supape, să te descoperi, să lași ceva în urma ta, pentru că toți avem omenire, cu omenire venim pe lumea asta. Poate sunt patetică, nu știu, dar cred, cel puțin, și dacă tu trebuie să faci asta, bineînțeles că poți trece pe alături, poți să mergi și să fii altcineva. Dar eu cel puțin vreau să rămân aici în țară, vreau să las ceva în urma mea și nu vorbesc personal, individual. Am niște colegi care sunt foarte buni și care cu siguranță vor lăsa ceva în urma lor.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Daniela Burlaca și Mihai Fusu. Ne reauzim cât de curând, adică într-o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!